on todellakin sitten vähän erilaisessa kuviossa ja tilanteessa kokemassa tätä samaa, koska hän tuo uutta ilmestystä, hän tuo uuden liiton, hän tuo valtakunnan, hän tuo ihan uuden vaiheen Jumalan suunnitelmassa. Ja kun tämä vanha vaihe on haalistumassa ja hiipumassa pois, niin on konflikti. Ja jos me seurataan sitä siinä järjestyksessä, kun mä oletan, niin ensi viikolla olinpa se minä tai pastori Risto puhumassa, niin me jatketaan eteenpäin näistä konflikteista ja puhutaan vähän lisää siitä, että mikä on syynä näihin konflikteihin fariseusten ja kirjanoppineiden ja muiden kanssa. Ja Jeesus sanoo sitä, mitä ei pitäisi sanoa. Hän on niiden kanssa, joiden kanssa ei saisi olla, ja sitten hänen seuralaisensa tekevät sitä, mitä eivät tee sitä, mitä heidän pitäisi tehdä. Ja näiden asioiden perustelemisessa Jeesus kunnioittaa kaikkia näitä ihmisiä, jotka kyselee häntä ja kyseenalaistaa häntä ja antaa perustelun. Eikö aika mielenkiintoista? Hän ei vaan sivuta sitä tuosta noin, vaan hän kertoo, mikä on hänen perusteensa näihin asioihin. Katsotaanpa aluksi tätä ensimmäistä kertomusta siinä. Ja mä nyt en käytä Markuksen evankeliumia, koska siinä on tosiaan kaikkein eniten annettu, ehkä kaikkein eniten näitä yksityiskohtia. Ja Jeesus todellakin on nyt mennyt takaisin Kapernaumiin, josta hän oli tehnyt kotikaupunkinsa tässä aikaisemmin. Ja kun hän on siellä kotona, eikö aika mielenkiintoista, meillä on pieni pätkä Jeesuksen elämää tässä, että hänellä tosiaankin koti, toisin kuin hän myöhemmin sitten sanoi, että ihmisen pojalla ei ole minne päänsä kallistaisi. Mutta tässä vaiheessa hänellä on paikka, jossa hän asuu. Hän todennäköisesti ei omista sitä, mutta hänellä on joku järjestely, miten hän siellä asuu. Mutta kun hän on siellä kotikaupungissaan, niin väkeä kokoontuu niin paljon, etteivät ihmiset mahtuneet edes oven edustalle, ja hän puhui heille sanaa. Luukas siitä huomauttaa omassa evankeliumissaan siitä näin, että siinä oli Herran voima vaikutti niin, että hän paransi sairaita. Eli Herran voima, pyhä henki oli paikalla ja hän paransi sairaita. Ja sitten tuli nämä 4 miestä, jotka kantoivat halvaantunutta. Ja monet meistä me tunnetaan tämä kertomus varmaan aika hyvin. Ja siinä eri tavoin eri evankelistat kertovat siitä, kuinka sinne ei päässyt edes sinne rakennuksen sisälle, joten he menivät sinne katolle. Ja niin kuin sen ajan rakennukset olivat, ei niin ollut paljon tarvetta sieltä kylmyydeltä siellä suojautua, joten se kattorakennelma oli hyvin yksinkertainen, kysymys oli vaan tiilistä ja savesta ja laudoista, joten sen pysty myös niin kuin pienellä vaivalla sitä purkamaan, niin he sitä aukosta sitten laskevat tämän sairaan vuoteella. Mutta mä ajattelin tätä halvaantunutta miestä. Niin kuin yleensä juutalaiset uskoivat, niin hän todennäköisesti ajatteli, että hänen halvaantumisensa johtuu hänen synneistään. Ja hän oli todennäköisesti, en tiedä kuinka pitkään hän oli ollut halvaantunut, mä nyt en edes muista, että mainitaanko siitä nyt sen kummemmin, mutta hän joka tapauksessa on halvaantunut, oli se äskettäin tai oli se pidemmän aikaa, mutta hänellä on hätä. Ja hän tietää, että ehkä hän ei tästä enää nouse. Ja hän ystävineen, tämän 4 miehen kanssa, tekevät hyvin epätoivoisen tempun. Ja he haluavat välttämättä päästä hänen luokse, joka parantaa sairaita. Ja samoin hän todennäköisesti, se jotenkin tuoksahtaa vähän tässä kertomuksessa siitä, hän on todella epätoivoinen. Se usko, joka heillä on, jonka Jeesus tunnistaa ja näkee jakeessa 5, kun Jeesus näki heidän uskonsa. Se usko ei ollut sellaista voitokasta uskoa, jossa niin kuin mennään, niin kuin, että jes, me mennään nyt voittoon tässä Jumalan kanssa, vaan se oli todella sitä ristiin turvautumista, josta puhuttiin sunnuntai-aamuna. Eli he tulevat näin halvaantuneena, suuressa hädässä, Ja minun syntieni takia ehkä tämä asia on tapahtunut. Tämä on varmaan sen miehen mieleen junttautunut voimakkaasti, koska se oli se vallitseva opetus siihen aikaan Israelissa, että syntien takia tapahtuu pahoja asioita ja sairastumisia ihmisille. Ja hänellä oli varmaan kova synnin tunto. Joten miten Jeesus suhtautuu tähän mieheen? Hän näkee heidän uskonsa, hän näkee sen epätoivon, hän näkee sen halun tulla oikeisiin väleihin Jumalan kanssa kaikesta huolimatta. Ja Jeesus kohtaa hänet sen tarpeen suhteen, joka hänellä oli. Ja hän näkee sen turvautumisen Jumalaan ja sen uskon, joka heillä on siinä tilanteessa. Ja Jeesus julistaa hänen syntinsä anteeksi. Ajatelkaa, mikä helpotus tälle miehelle. Mun syntieni takia ehkä tämä kaikki on tapahtunut minulle, vaikka me ei uskota tällaiseen suoraviivaiseen seuraussuhteeseen, että meidän syntimme saavat aikaan niitä pahoja asioita, joita tapahtuu. Totta kai toisinaan niillä on syy-seuraussuhde ja useimmiten ehkä ei ole. Mutta hän oli joka tapauksessa sen raskauttama ja nyt Jeesus antoi hänelle lohdutuksensa, että sä saat anteeksi. Mitä tahansa onkin, Jumala antaa sinulle anteeksi. Sun syntisi on unohdettu, ne on poistettu, ne ei enää ole sinun ja Jumalan välillä. Ja Jeesus näki tämän miehen varmaan sillä lailla, kun kukaan muu ei nähnyt. Hän tiesi täsmälleen, mikä oli hänen tarpeensa. Ja sitten, kun siellä sitten istui näitä kirjanoppineita, ja toisessa evankeliumissa sanotaan myös, että siellä oli paikalla istui fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista. Eli nähtävästi niitä oli siellä joukko paikalla. Ja heidän korvaansa heti tarttui tämä asia, jonka Jeesus sanoo, kun hän julistaa synnit anteeksi. Ja heti rupesi niin kuin hälytyskellot soimaan heidän päässään, että hetkinen, eihän ihminen voi sanoa näin. Tämähän on Jumalan pilkkaa. Ja Jeesus kyllä tiesi välittömästi, että mitä heidän ajatuksissaan oli. Ja sitten hän alkaa keskustelemaan tästä asiasta. Ja jos mä sanoisin kaksi asiaa, kumpi näistä olisi niin kuin helpompi valvoa, että toteutuuko se vai ei. Jos mä nyt julistaisin satun synnit anteeksi, tai sitten sanoisin hänelle näin, hän on halvaantuneena siinä, että ota vuoteesi ja käy. Kumpi näistä on niin kuin helpompi todistaa, että näin on sitten tapahtunut, jos se niin kuin tapahtuu. No tietenkin se, että hän niin kuin parantuu halvauksestaan ja alkaa kävellä ja kantaa vuodettaan, se on niin kuin ilmeinen seuraus, joka on ihmeteltävä. Jos mä julistan hänen syntinsä anteeksi, kukaan meistä ei voi sanoa, että se on oikeasti jossain Jumalan edessä tapahtunut. Se on helppo sanoa. Mutta oikeasti se vaikeampi asiahan on syntien anteeksi antaminen ainoastaan, koska ainoastaan Jumala voi tehdä. Sen sijaan juutalaisten keskuudessa oli paljon erilaisia puoskareita ja ihmeiden tekijöitä, ja historian aikana oli paljon tapahtunut ihmeitä Jumalan miesten ja naisten ja profeettojen kautta. Ja siihen ei tarvinnut sinänsä olla Jumala, jotta Jumala toimisi ja tekisi ihmeen, mutta synnin päästö, se näin, että julistetaan synnit anteeksi, niin se oli asia, joka oli mahdotonta ihmisen toteuttaa. Ja Jeesus todellakin alkaa sitten käsittelemään tätä asiaa, että kumpi näistä on helpompia. Ja sitten hän kertoo heille sen, että ihmisen pojalle on annettu valta maan päällä antaa syntiä anteeksi. Ja hän antoi perustelun sille, minkä tähden hän voi sanoa tämän. Ja sitten hän haluaa antaa osoituksen siitä, että kyllä hänellä on valta. Ja hän sitten käskee myös sitten, puhuu halvaantuneelle ja sanoo, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja erässä mielessä inhimillisestä näkökulmasta hän todisti sen ensimmäisen asian tekemällä jotain vaikeampaa. Ja itse asiassa se oli vaikeampi asia, joka todistettiin helpommalla asialla, jos ajatellaan Jumalan näkökulmasta. Mutta Matteuksen evankeliumissa kerrotaan siitä, kuinka tämä nähdessään kansanjoukko pelästyi ja ylisti Jumalaa. Ja todellakin, jos nyt kansanjoukko ajattelee samalla lailla kuin fariseukset ja kirjanoppineet ajattelevat, että ainoastaan Jumala voi tehdä tämän, hyvänen aika, mitä tässä tapahtuu meidän keskuudessa. Ja siitä on todistuksena tämä, että tämä henkilö sitten parantuu. Ja Jeesus oli näissä vaiheissa, niin kuin jo nähtiin, kuultiin jostain aikaisemmasta tapahtumasta jo, niin hänellä oli tällainen yhä kasvava konflikti kehittymässä juutalaisten johtajiston kanssa ja itsensä kanssa. Ja nämä fariseukset ja kirjanoppineet, joita oli nyt kerääntynyt paljon paikalle, niin se liittyy sellaiseen aiheeseen kuin, että koska Jeesus oli jo antanut osviittaa siitä, että hän voisi olla nyt tällainen messiaaninen hahmo, hän voisi olla nyt sellainen henkilö, jonka Jumala on lähettänyt tekemään suuria asioita ja kenties vapauttamaan Israelin, joten nyt juutalaisten johtajille ja kaikille uskonnollisille johtajille oli hyvin tärkeää nyt tulla lähelle ja seurata, että täyttääkö Jeesus ne vaatimukset, jotka he näkivät, jota Messiaalla tai tällä suurella lunastajalla tulisi olla. Onko hän opillisesti, onko hän käytöksessään, onko hän toiminnassaan sen mukainen, mikä hänen oletettiin, että hän olisi. Joten samalla lailla kuin jossakin aikaisemmassa kohdassa ollaan nähty lähetystö näitä fariseuksia ja kirjanoppineita jo heti siellä Jeesuksen kasteen jälkeen, niitä oli siellä kyselemässä ja muissa vaiheissa, niin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Jeesus on ihan sen koko prosessin keskellä, jossa pyritään juutalaisten johtajien toimesta päättämään se, että onko Jeesus nyt tämä henkilö. Ja just tässä kohdassa me tullaan siihen, niin kuin ensi kerralla nähdään, päästään siihen, että sitten opetuslapset katkovat niitä tähkäpäitä siellä pellolla näin ja napostelevat niitä jyviä sapattina. Ja tulee tämä suuri sapattiristiriita näin, että mikä on sitten, miten tämä voi olla nyt sitten tämä Jumalan lähettämä pelastaja, Messias, jos hän rikkoo näitä vanhimpien perinnäissäätöjä, tätä suullista lakia, jota fariseukset kyllä noudattivat, mutta eivät sadukeukset. Sadukeukset pitäytyvät ainoastaan 5 Mooseksen kirjaan, mutta fariseukset hyväksyvät kaikki vanhan testamentin kirjoitukset, plus sitten nämä aikaisempien rabbien ja kirjanoppineiden fariseusten kaikki lain tulkinnat ja yhä kasvava lain tulkinnan kokoelma ja kaikenlaiset sellaiset lisäsäädökset, jotka turvasivat sen varsinaisen lain rikkomattomuutta. Ja just tällaisista asioista Jeesukselle tuli konflikti heidän kanssaan. No, tässä Jeesus selvitti sen, että hänelle on annettu auktoriteetti sanoa tätä asiaa. Hän painottaa sitä, että hän on ihmisen poika. Hän painottaa sitä, että hän ei ota isän Jumalan roolia tässä paikassa, vaan hän nöyrästi kuuntelee sitä, mitä Jumala antaa hänelle tehtäväksi, niin kuin hän Johanneksen evankeliumissa paljon sitä selittää. Hänellä olisi olemassa itsellään se valta, mutta kuten tiedetään Filippiläiskirjeen 2. luvusta, hän on riisuutunut kaikesta oikeudestaan olla ja käyttäytyä Jumalan lailla, joten hänen täytyy elää todellisena ihmisenä, riisuttuna kaikesta siitä, mihin hän voisi itsessään kolminaisuuden toisena persoonana turvautua, mutta tällä hetkellä hän elää ihan tavallista nöyrää ihmisen elämään, joten hänelle on annettu oikeus tehdä tätä asiaa, ja sitä Jeesus painottaa. Ja tässä ei ole sen kummempaa selitystä sen enempää tästä asiasta, mutta tämä kohdistuu suoraan heti ensimmäiseen käskyyn, ja onko se nyt kolmannessa Mooseksessa, onko se 14. luvussa vai missä se on, on lisää säädöksiä, jotka liittyy juuri siihen, että mikä valta Jumalalla on ja miten ihmisellä ei ole oikeutta. Astuisin nyt, mä en muista yksityiskohtia ollenkaan, mutta tällainen mielikuva on päässä. Eli Jeesus joutuu selvittämään sen. Sitten jatketaan seuraavaan kertomukseen, jossa sitten Jeesus sitten kulkee sieltä eteenpäin ja näkee Matteuksen eli Leevin. Tästä on monenlaisia eri versioita siitä ja käsityksiä, mutta se kaikkein yleisesti hyväksytyin käsitys, jota tapaa kirjallisuudessa ja yleensä, on se, että Leevi on tosiaan tämän henkilön juutalainen, hebrealainen nimi, ja Matteus on sellainen vähän monikansallisempi nimi, vaikka se todennäköisesti myös voi tulla hebrean kielestä. Siinä on vähän eri mielipiteitä, mutta Matteus Leevi on sama henkilö. Hän on veronkantaja tai tullimies, joka siellä Kapernaumin kaupungin, vähän sillä ulkopuolella, sieltä kun tulee sieltä Genesaretin järven tai siis sen Galilean meren toiselta puolelta vaeltajia sieltä laaksosta ja tulevat kohti sitä ylänköä, joka sitten alkaa siinä vähän myöhemmin ja on se kauppareitti ja mennään siitä kaupungin lävitse tai vieritse, niin siellä oli sitten tämä veronkantoasema tai tulliasema. Ja veronkantajat olivat tosiaankin tällaisia ihmisiä, joita ei pidetty rehellisinä eikä myöskään pidetty kunniallisina ihmisinä. Jopa Rooman kansalaiset, jotka olisivat hyvästäkin syystä voineet olla niin kuin oman maansa puolesta ja oman kansalaisuutensa puolesta kantamassa veroja, hekin halveksuivat tätä työtä ihan sen takia, koska siihen sisältyi sellaista kyseenalaista kunniaa, ja yleensä ihmiset olivat, varsinkin valloitettujen kansojen ihmiset, olivat hyvinkin nyreissään näistä veronkanteista, että pitää maksaa, että on kansanpetturi, tämä on omiensa petturi, ja varsinkin sitten, jos satut olemaan Leevin suvusta hebrealainen ja sitten työskennellet roomalaisille ja hankit roomalaisten varantoa siellä tulliasemalla, et sä kovin suosittu ihminen ole omassa yhteisössäsi. Ja nämä kaikki ihmiset, jotka ehkä saattaisi olla sitten sun kanssa, ne on todennäköisesti samanlaisia hyljettyjä, hyljeksittyjä, halveksittuja ihmisiä, jotka eivät kelpaa sinne parempiin piireihin ja ehkä jopa eivät kelpaa synagogaankaan. Ehkä heidät on erotettu synagogan yhteydestä mahdollisesti joissakin tapauksissa. Eli että he olivat selvästi se alamaailma tai se osa sitä yhteiskuntaa, jota katsottiin nenän varta pitkin alaspäin. Ja nytten Jeesus kulkee tämän tulliaseman ohitse ja näkee siellä hänet. Hyvin todennäköisesti Jeesus on kävellyt tästä aika monta kertaa aikaisemminkin. Ja hyvin todennäköisesti Jeesus on jo ehtinyt tutustua tähänkin miehen, niin kuin moniin muihin miehiin sillä seudulla. Ja hän ei ole mitenkään outo hänelle. Ja niin kuin me puhuttiin aikaisemmin muista opetuslapsista, sitä kuinka Johannes, Pietari, Andreas, monet niistä ensimmäistä opetuslapsista, Jeesuksella oli jo varhainen suhde heihin, jo hyvin, hyvin aikaisessa vaiheessa, ennen kuin he lähtivät sitten lopullisesti seuraamaan häntä, niin mä uskon, että se on ihan varten otettava oletus, että tämä sama tilanne oli myös Matteuksen kohdalla. Ja Jeesuksella oli jo häneen jonkunlainen suhde. Ja sitten varsinkin, kun nähdään sen, että kun hän lähtee sitten, nyt tekee sen päätöksen, okei, Jeesus, sä oot oikeassa, nyt on se aika. nyt mä jätän tämän ja lähden ja rupean sijoittamaan elämäni Jumalan valtakuntaan ja mitä mulla on enää menetettävää tässä yhteisössä ja tässä yhteiskunnassa näin. Tuntuu jo tarpeeksi mälsältä näin, että on tullut otettua ylimääräistä rahaa ja mitä tahansa on tapahtunut. Emme tiedetä yksityiskohtia. Mutta nyt hän sitten jättää tämän homman. Ja sitten Jeesus on siitä ihmeellinen. Hän näkee ihmiset sillä lailla, kun kukaan muu ei näe. Kuka olisi selvillä siitä, paitsi Jeesus, että juuri näiden publikaanien, veronkereen, tullimiesten, heidän keskuudessa ja kaikkien muiden näiden yhteiskunnan pohjassakaan keskuudessa, niiden keskuudessa on herätystä. Siellä on valtavaa nälkää, siellä on valtavaa janoa ja tarvetta. Ja tulee Jeesus, jumalinen mies, joka välittää heistä. Ja me nähdään monta tällaista pientä juhlaa Sakkeuksen kanssa, hänen ystäviensä kanssa ja muutamassa muussa tilanteessa. Jeesus löytää tiensä sinne, missä juuri nämä ihmiset ovat, ja hän tietää ja näkee, että täällä on nälkää, täällä on janoa, täällä ihmiset todella haluavat kuulla Jumalaa. Täällä ihmiset on valmiita ottamaan uskon askelia Jumalan puoleen. Ja Matteus kutsuu kaikki monet ystävistään. Ja mä tykkään siitä, miten Luukas sanoo tästä asiasta, missä hän sanookaan, 5. luvussa 29. Levi valmisti hänelle kodissaan suuret pidot. Suuret pidot. Heidän kanssaan oli aterialle suuri joukko publikaaneja ja muita ihmisiä. Ja fariseukset ja heidän kirjanoppineensa närkästyivät ja sanoivat, että miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa. Ja samalla lailla Markus myös puhui monesta publikaanista ja syntiestä ja mitenkä se. Ja samalla lailla myös Matteus. Eli siinä painotus on siellä, jossa oli paljon näitä Matteuksen tuttuja. No mitä Jeesus tekee? Hän menee sinne, mistä voi löytää sen yhden lampaan, joka on eksyksissä. Hän jättää ne 99 taakse ja menee sen yhden perään. Jeesus on publikaanien syntisten ystävä. Hän ei häpeä kutsua heitä ystäväkseen. Hän ei häpeä istua alas syömään. Siinä kulttuurissa, niin kuin monissa muissa kulttuureissa tänä päivänä, ehkä enempi kuin Suomessa, silloin kun sä istut ateriayhteyteen, niin se on myöskin lausunto. Se on julistus siitä, että minulla on yhteys tämän ihmisen kanssa. Meillä on jotain yhteistä ja meillä on nytten suhde keskenämme. Ja nyt kun Jeesus asettautui heidän kanssaan, niin hän ihan selvästi monien ulkopuolisten silmissä nyt valitsi puolensa, että hän on nyt heidän ystävänsä. Kuinka minä nyt voin olla Jeesuksen ystävä, jos hän on heidän ystävänsä? Ja saattaa olla, että joskus ihan tänä päivänä Suomessa jopa ihmiset ajattelee, että miten mä voin oikeastaan pitää tätä ihmistä ystävänäni, jos hän kerran on noiden ihmisten kanssa. Ja se on täysin mahdollista. Mutta Jeesus on ennakkoluuloton. Jeesus rakastaa. Hän näkee ihmisten tarpeet. Hän ei pelkää sitä, millä lailla hänet leimataan tästä asiasta. Ja kun Jeesus sitten kuulee tästä puheesta, hän sanoo, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Jeesus ei sanonut sitä, että nämä fariseukset ja heidän kirjanoppineensa nyt oli erityisen terveitä ja vanhuskaita ja heillä kaikki oli hyvin, vaan pointtina oli se näin, että siellä missä on tarvetta, siellä missä on hengellistä sairautta, janoa ja nälkää, niin sinne Jumalan mies menee, sinne Jeesus menee. Ja tänä päivänä mä uskon, että se haastaa mua niin kuin kovasti niin kuin omassa elämässäni ajatella, että mä hyvin harvoin käyn sellaisissa paikoissa, joissa on todella pahasti kärsiviä ja siis ihmisiä, joilla on kurjasti asiat silleen niin kuin todella kurjasti, koska jotenkin niin kuin mun reitti ei niin kuin automaattisesti vie sinne ja usein unohtaa ja se on helppo niin kuin sivuttaa, mutta mua usein vaivaa se asia, että mä näen niin kuin ryyppyporukan tuolla vaikka rakennuksen takana. Jeesus varmaan olisi siellä. Hän varmaan niin kuin löytäisi jonkun tavan, kuinka vaan puhua näiden ihmisten sydämelle toivoa. Ehkä tuolla on jossain reitin varrella joku huumeasunto tai talo. Ehkä Jeesus olisi siellä tänään. Ehkä hän olisi siellä kohtaamassa. Ja mä yritän niin kuin parhaani välttää sellaisia paikkoja, koska jotain hän voisi sattua mulle, jos mä menisin lähellekään sellaista paikkaa. Ja mitähän mun naapuri niin kuin siitä ajattelisi näin, jos mä rupeisin hengaamaan jossain tollaisessa paikassa. Ja niin edelleen. Tiedetään, että miten tämä ajatus helposti menee. Ja Jeesus on erilainen. Hän näkee ihmiset erillä lailla. Hän ajattelee ja kohtelee ihmisiä ihan eri tavalla. Ja Jeesus painottaa siellä Matteuksen evankeliumissa juuri 13. jakeessa, joka on niin valtava jae. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä tarkoittaa. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria. Hän sanoo fariseuksille ja heidän kirjanoppineilleen, laupeutta minä tahdon, enkä uhria. Menkää ja oppikaa. Millä lailla me voidaan oppia tämä asia? Ehkä sillä lailla, että me ruvetaan ottamaan askelia, jotka menevät tämän periaatteen mukaisesti. Ja sitten hän sanoo, en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Eli Jeesus sanoi näin, että Jumala kutsuu syntisiä pelastukseen. Ja hän ei todellakaan julista fariseuksia vanhurskaiksi, vaan Jeesus tekee pointin, että tämä on Jumalan tahto. Että ne, jotka on kadonneita, he tulevat löydettyä. Hosean kirjassa 6. luvussa ja jakeessa 6 on tämä alkuperäinen paikka, josta tulee tämä Jeesuksen lainaus. Siellä sanotaan, sillä laupeutta minä tahdon enkä uhria ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja. Ja tämä tulee sellaisessa kohdassa, jossa israelilaiset olivat hyvin kiinnittyneitä kaikenlaisiin ulkoisiin asioihin, joita he pystyvät tekemään elämässään, jotta he voisivat varmistaa sen, että heillä menisi kaikki hyvin Jumalan kanssa. Antoivat kaikki ne uhrilahjat, mitä pitää antaa, maksoi mitä maksoi ja huolehtivat, että nytten tehdään nämä asiat näin, jotta sitten mä ansaitsen jotain niin kuin vastapalveluksena Jumalalta ja saan siunauksen. Ja Hosea täysin kumoaa sen ajattelun ja argumentin ja sanoo näin, että vaikka sä kuinka antaisit niitä uhrilahjoja, vaikka sä kuinka tekisit kaikkea sitä, joka kuuluu siihen ulkoiseen Jumalan palvelukseen, mutta sä silti sorrat veljeäsi, et aina anteeksi lähimmäisellesi, jollakin lailla petkutat rahaa tai kiristät on koronkiskontaa tai mitä tahansa muuta, sä itse asiassa teet vääryyttä jollekin ja samalla sä niin kuin palvelet mua antamalla kaikkia näitä uhreja. Ihan niin kuin mä olisin jotenkin tyytyväinen siitä, että mä saan kaikkia näitä uhreja palvontaa, kun sä toisella kädellä jatkuvasti tuhoat ja pilkkaat mun nimeäni sillä, että sä sorrat veljeäsi ja sisartasi ja teet sellaisia asioita, jotka eivät millään lailla heijasta mun rakkauttani. Ja Jumala sanoo hyvin voimakkaasti Hosean kautta, että en mä halua niitä uhria. Mä oon kyllästynyt. Mua tympii kaikki nämä aamu- ja iltauhrit, niin, joita te yritätte antaa mulle, samalla kun tämä yhteiskunta on täydessä laittomuudessa. Kaikki yrittävät näyttää vanhurskalta ja hyviltä ja ovat täysin säälimättömiä susia läheisimpiään kohtaan. Ja tämä on se periaate, joka tuli myös fariseusten ja näiden kohtaloksi myös tällä tavalla, että siinä kun he kiinnittivät huomiota siihen omaan ulkoiseen vanhurskauteen ja lain pitämiseen ja kaikkien asioiden oikein tekemiseen, he täysin kadottivat näkökulman Jumalan rakkauteen ja laupeuteen. Koska he olivat niin kiinnostuneita siitä, että he osoittautuvat hyviksi ja vanhurskaiksi ja paremmiksi, he täysin samalla sulkivat pois siitä sen, että he olisivat tajunneet, että mä oon ihan yhtä kurjasyntinen kuin kuka tahansa muukin. Eikä mulla ole mitään pöyhkeiltävää. Kaikki mitä mulla on Jumalan armoa. Kaikki mitä mulla on lahjaa. Ja se on mun etuoikeuteni ja valtava lahja, että mä voin palvoa Jumalaa ja mä voin rakastaa mun lähimmäistäni Jumalan rakkaudella ja vastaanottaa sen, joka on tarvitseva. Mutta valitettavasti siinä omassa vanhurskaudessaan ja sokeudessaan fariseukset tulivat itsekkäiksi ja hengellisesti kuolleiksi. Ja tällainen hengellisyys, joka on todella itseensä kääntynyt, ja mä oon todella huolehdin siitä, että mä kaiken teen oikein ja yritän olla mahdollisimman hyvä, hyvin helposti siinä tapahtuu sellainen pieni vinksahdus, että mä rupean katsomaan ihmisiä, joilla ei mene niin hyvin. Mä rupean katsomaan heitä vähän alaviistoon ja näkemään itseni korkeammaksi ja paremmaksi kuin he. Ja se on valtava ansa meille, se on valtava ansa, ja se on jo koko ajan lurkimassa siellä jossain nurkan takana, että me niin kuin astuttaisiin sellaiseen asenteeseen. Ja koska todellinen pyhyys, jota Jeesus edusti, se ei tahriudu, se ei sotkeudu, se ei likaannu siitä, että mennään ihmisten luokse, joilla ei mene kovin hyvin ja jotka saattaa olla likaisia tai kielenkäyttö vähän niin ja näin tai mitä tahansa muuta. Eivät tiedä, niin kuin miten asiat oikein pitäisi tehdä seurakunnassa tai mitä tahansa. Jeesus rakasti ihmisiä ja näki heidät sillä lailla, jolla tavalla mä haluaisin oppia näkemään ihmiset. Ja mä uskon, että me kaikki haluttaisiin oppia näkemään ihmiset niin arvokkaina, niin tärkeinä Jumalalle, että ei ole niin paljon väliä siitä näin, että onko tämä nyt niin sopivaa ja onko tämä niin hienoa näin, että mä todellakin nyt tai huonoa, että mä nyt en lähesty näitä ihmisiä ja enkä välitä itsestäni ja omasta siitä vanhurskaudesta, mä välitän siitä Jumalan rakkaudesta ja laupeudesta, josta me kaikki ollaan riippuvaisia. Joten Jeesus tekee hyvin voimakkaan pointin tästä asiasta. Tässä vastikään mä opetin tuolla internetissä tuntia Joonan kirjasta ja varmaan monet meistä muistetaan meidän kesäpäiviltä hieno saarna myös Joonasta ja Joonanhan ongelma oli todellakin se näin, että hän tiesi olevansa oikeassa, että Assyria ja Niinivesen pääkaupunki, se ansaitsee Jumalan suuren tuomion. Ja Joona oli ihan täysin oikeassa siitä, että jos Assyria on vahva, niin se tulee ja on suuri uhka hänen omalle maalleen, joka oli se pohjoinen valtakunta Israel. Hän ei pystynyt hyväksymään sitä laupeutta, joka Jumalalla oli. Sitä laupeutta, joka saa tuomiosta riemuvoiton, niin kuin Jaakob sanoo 2.13. Hän olisi hyvä syy pelätä pahinta, että jos nyt Jumala osoittaa laupeutta tälle jumalattomalle kansalle, ja heillä alkaakin mennä kaikki hyvin, ja he voimistuvat siitä pienestä alamäestä, jossa tämä kansakunta oli ollut ja voimistuu, niin se tulee todelliseksi uhaksi hänen rakkaalle kotimaalleen, niin kuin tapahtui noin 40 vuotta sen jälkeen, kun Joona oli Niinivessä. Niinive teki parannuksen, he kääntyvät Jumalan puoleen ja Jumala poisti sen tuomion. Ja Joona sanoi, että mä tiesin, että sä teet tämän. mä tiesin, että näin tapahtuu, mutta Jumala, etkö sä tajua? Assyria on jumalaton maa, joka täytyy tuomita, jotta se ei tuhoa meitä. Joona olisi tarvinnut sitä ristin rakkautta kipeästi, jossa hän olisi kuollut vihollisen edestä ja kärsinyt ansaitsemattomien syntisten tähden, jotka naulitsevat sut ristille. Jumalan laupeus, Jumalan armo, se menee niin paljon pidemmälle, kun me ollaan valmiita. Ja siitä hyvä osoitus on todellakin, Joona, siitä on hyvä osoitus itse asiassa kaikkien meidän elämässä ja myös nämä fariseukset ja kirjanoppineet. Ja Jumalan tiet on niin paljon korkeammat kuin meidän tiemme. Oikeus ja rakkaus. Oikeus sanoisi näin, rakkaus sanoo näin. Miten ne kaksi asiaa voidaan yhdistää usein käytännön tilanteissa? Ne tilanteet on hyvin kivuliaita. Mua on loukattu hyvin verisesti. Mulle on tehty vääryyttä. Ja sitten mun pitäisi antaa anteeksi. Ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Nämä on vaikeita tilanteita. Ja tämä kaikki sisältyy siihen samaan asiaan, jossa Jeesus on niin valtava mestari ja esimerkki. Ja hänen henkensä meissä tekee tätä samaa. Ja ehkä se olisi hyvä, että mä niin kuin lopettaisin tähän. Voidaan käydä tämä seuraava pieni muutama jae sitten seuraavalla kerralla lävitse. Mennään näihin konflikteihin. Tämä ehkä hyvin sopii sitä siihen, kun mennään siihen sapattikonfliktiin ja tähän uuden ja vanhan liiton väliseen konfliktiin liittyen tähän paastoamiseen ja nahkaleileihin ja viittoihin ja kangaskappaleisiin. Eli jatketaan siitä vaikka myöhemmin. Mutta eikö tämä ole niin kuin mahtava ajatella, kuka Jeesus on? Eikö se ole mahtava ajatella, että hänen henkensä on meissä? Ja sanotaan, että Kristuksen rakkaus, se vaatii meitä. Siis kun sanotaan vaatii näin, niin siinä on pikkasen sellainen pakottava tunne. Siis ajatuksena on sitä näin, että jos mä olen rehellinen sille, kuka hän on ja mikä on hänen rakkautensa, ei mulla ole vaihtoehtoja kuin toimia sen mukaisesti. Mutta sen oppiminen käytännössä, se vaan niin kuin jotenkin mun elämässä ainakin se tuntuu vaan kestävän niin kuin hyvin kauan. Ja se on hyvin vaivalloista se kasvaminen siinä, mutta kiitos Herralle, että hänen henkensä voimasta ja hänen johdatuksessaan me löydetään itsemme. Just niistä paikoista, jonne Jeesus haluaa mennä tekemään juuri niitä asioita, joita Jeesus haluaa tehdä. Ja se on vaan niin kuin avoinna meille kaikille. Ja Jumala vaan tekee sitä mahdollisen. Joten me kiitetään Isä vaan siitä, että sä oot tuonut meidät lähelle sun sydäntäsi. Ja me saadaan katsella ja ihmetellä sun rakkautesi suuruutta ja sun armosi kirkkautta. Ja me tiedetään, että kuinka se on juuri sitä, mitä me tarvitaan. Se on juuri sitä, mitä sä olet osoittanut meitä kohtaan. Kuinka sä oot tinkimättömästi ja peräänantamattomasti vaan rakastanut, tullut meitä lähelle silloin, kun me koetaan olevamme niin saastaisia ja niin epäonnistuneita ja niin hyljättyjä. Herra, niihin hetkiin sä tuut niin mielelläsi vaan osoittamaan ja näyttämään, että meidät on hyväksytty. Kristuksessa Jeesuksessa, hänen verensä tähden ja hänen uhrinsa tähden. Ja jos joku kuuntelee tätä kokousta netissä tai täällä paikalla, etkä sä ole koskaan vastaanottanut Jumalan iankaikkisen elämän lahjaa ja anteeksi antoa uskossa Jeesukseen, nyt voisi olla se hetki, jos sä haluat puhtaaksi. Haluat synnit anteeksi. Haluat vaan pääsyn taivaaseen. Niin Jeesus tarjoaa sitä. Ja sä voit vaan kääntää ihan ajatuksesi, katseesi vaan Jumalaan ja tunnustaa, että Herra, mä tiedän, että mä oon syntinen. Mutta kiitos siitä, että sä annat mulle anteeksi Jeesuksen tähden. Osoita mulle rakkautesi ja pelasta minut. Ja kun sä laitat uskosi Jeesukseen ja siihen, mitä hän on tehnyt sun puolesta, Jumala kuulee sen ja Jumala näkee sen uskon, niin kuin Jumala näki myös sen uskon niillä miehillä, jotka toivat sitä halvaantunutta. Ja sä voit olla varma siitä, että voit omistaa itsellesi taivaan pelastuksen, Jumalan lupaukset, koska sä oot uskonut Kristukseen. Herra, todella siunaa tämä loppukokous ja kiitos tästä. Herra, mitä sä oot meille opettanut? Jeesuksen nimessä. Amen. Hyvä. Mennäänpä seuraavaan ohjelman numeroon, eli